Tartu kogudus, palju Jumala õnnistusi. Mul on väga hea meel täna koos teiega siin olla. Ja täna on rõõmuspäev. Täna on ülestõusmisnädala laupäev. Kirikukalendri järgi meenutatakse ülestõusmisele järgneval nädalavahetusel möödunud suur nädala sündmusi. Jeesuse kannatusi, võidukat saabumist Jeruusalemma ning tema maapealse elu suurimat ülesannet. Tema ristisurma ja ülestõusmist. Ja seepärast tahan minagi tuletada veelkord meelde seda tähtsat ja mitme kandi pealt väga rasket ülesannet, mida Jeesus tuli siia maa peale täitma. Ma usun, et enamik siin viibijatest on mingil hetkel seisnud mõne raske või lausa ilmvõimatuna näiva ülesande ees. Vahel on tegu millegi väga keerulisega, mille puhul jõud ja oskused otsa saavad. Ja mõnikord võib ka tekkida tunne, et äkki ma ei ole väärt endale usaldatud. Võib-olla on kuskil keegi, kes selle palju paremini ära teeks. Enne mainisin ma suurnädalat ja Jeesuse suurimat ülesannet, kuid seoses raskete ülesannetega lähen ma ajas tänasest 3 nädalat tagasi, ja räägin veel ühest tähtpäevast, mis oli 25. märtsil. 25. märts on niisugune kahetine tähtpäev. Ühest küljest minu kui eestlase jaoks jääb see ilmselt alati teatud määral kurvaks päevaks, sest just siis mälestatakse neid inimesi, kes küüditati 1949. aastal Nõukogude võimu korraldusel Eestis Siberisse. Aga minu kui raamatusõbra jaoks on see sama päev ühtlasi rõõmus, sest 25. märtsil tähistatakse rahvusvahelist Tolkieni lugemise päeva. See kuupäev on paika pandud inglise keeleteadlase ja kirjaniku John Ronald Reuel Tolkieni kuulsaima teose Sõrmuste isanda raamatu triloogia sündmuste põhjal. Sõrmuste isandas on sündmusi liikuma panevaks jõuks võimas võlusõrmus, mis annab oma kandjale suure väe, aga ühtlasi rikub ja hukutab ta. Ja selleks, et sõrmus ei satuks oma kurja isanda ja valmistaja Sauroni kätte, kes tahab selle abiga kogu maailma endale allutada, tuleb see viia Mordorisse, Sauroni kuningriiki ja seal hävitada. Neid võimalike kandidaate, kellele niisugune ülesanne anda, on omajagu. Suured haldja isandad ja emandad, võlurid ning inimestest kuningate järeltulijad. Aga lõpuks saab ülesande täitjaks üks väike kääbik nimega Frodo, kes on ainsana nõus midagi nii ohtlikku enda peale võtma. Frodo ei pea ennast ülesande jaoks üldse sobivaks. Ta asub teele suurte kahtlustega, et ei saa hakkama. Ja mida kaugemale ta läheb, seda võimatumana näib sõrmuse hävitamine. Kuid lõpuks ta jõuab siiski Mordorisse ja 25. märtsil saab sõrmus visatud tulemäe südamesse, kus see kunagi valmistati ning kus see nüüd viimaks ära sulab. Ilmvõimatu ülesanne jõuab võiduka lõpuni. Nii suurnädala jooksul kui ka selle järel mõeldakse kahtlemata tavapärasest rohkem Jeesuse surmale ja kõigile raskustele ning kannatustele, mida ta see juures koges. Aga täna pööran ma lisaks Jeesusele veel tähelepanu ühele teisele piiblitegelasele. Tema tegutsemine langes Jeesuse taevasse mineku järgsesse aega ning tema elust tuli samuti ette mitmesuguseid raskusi. Räägin lähemalt Apostel Paulusest. Pauluse elu oli üsna ohtlik. Oma missioonireisidel sattus ta tihti vanglasse, ta elas 3 korda üle laevahuku, teda püüti mitu korda tappa, sealhulgas 1 korra kividega surnuks visata ning kiriku pärimuse järgi saigi talle viimaks osaks märtri surm. Ja kõike seda arvesse võttes paistab üpris kummalisena, kui positiivselt nägi Paulus ise oma elu ja tööd. Loen teisest kirjast Korintlastele, 2. peatüki 14. kuni 17. salmist, kuidas Paulus kirjeldab oma apostli ametit. Ja võite slaidilt või oma piiblist minuga mõttes kaasa ka lugeda. Teine kiri korintlastele, teine peatükk, salmid 14 kuni 17. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale, nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Ja kes selleks kõlbab? Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid meie räägime selge meelega. Jah, nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees, Kristuses. Pauluse teise kirja algus korintlastele ei ole kuigi rõõmus lugemine. Esimesest peatükist poole kulutab Paulus vabandamisele ja selgitamisele, miks ta pole ise Korintosesse tulnud, vaid on otsustanud kirja saata. Ja vabandused jätkuvad ka teise peatüki alguses. Neist selgub, et Paulusel olid Korintose koguduse liikmetega suured vastuolud. Ta oli korintlasi teravalt noominud mitmesuguste koguduse siseste probleemide pärast ja ta kartis nüüd, et tema tulek tooks pigem kurbust kui rõõmu. Kuna Paulus oli suure tõenäosusega üks Korintose koguduse rajajaid, võis tal olla väga valus näha seda, mis tema tööst on saanud. Küllap tabasid teda nii mõnigi kord kahtlused, kas sedavõrd kehv tulemus oli üldse vaeva väärt. Pauluse vabandustele järgneb põhjalik juhend, kuidas peaks kogudus kahetsevatele liikmetele andestama, mis annab mõista, et ka sellega oli probleeme. Et andestamatus ka oli veel üks murekohtadest. Seejärel kirjeldab Paulus raskusi oma viimasel missionireisil ning ebakindlust ja pettumusi, mis jäid teda saatma isegi neil hetkedel, kui ta tajus selgelt Jumala hoolitsust ja abi. Pauluse kogemus ei ole ainulaadne. Osalt meenutab see Jeesuse viimast nädalat enne tema ülestõusmist. Kuigi Jeesus teadis, et ta teeb Jumala tahtmist, läks pealt näha kõik allamäge. Jeesuse vastuolud variseridega ja kirjatundjatega süvenesid, avalikes kohtades liikumine oli tema jaoks üha ohtlikum ning viimaks ta vahistati ja löödi risti. Teisest küljest on see, mida Paulus kirjeldas, väga sarnane tänapäevaga. Segadus ja lahkhelid valitsevad nii maailmas kui ka koguduses. Sageli tundub, et kogudus ei ole mitte koht, kus saaks maailma muredest puhata, vaid veel omaette stressiallikas. Aktiivsemad liikmed püüavad koguduselu arendamiseks teha midagi head ja ilusat, aga nende pingutused näivad liigagi tihti liiva jooksvat. Ja isegi kui inimesed on täiesti kindlad selles, et nad teevad Jumala tööd ning tunnevad, kuidas Jumal neid aitab, ei muuda Jumala hoolitsus ja abi olematuks raskusi, ebakindlust ega pettumusi. Kuid pärast korintlastele saadetud teise kirja algust, pärast kogu vastuoluliste tunnete segadikku ja pidevalt muutuvaid plaane, kirjutab Paulus korraga. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Võidukäigu sümbol, mida Paulus kasutab, on laenatud Vana-Rooma triumfi rongkäigust, võiduka sõjaväe marsist läbi Rooma linna. Tolle aja Rooma impeeriumi kodaniku jaoks oli niisugune võidukäik ilmselt kõige ülevam vaatemäng, mida ta üldse ette kujutada suutis. Rongkäigu eesotsas sammusid kõrged riigiametnikud ja senati liikmed, kelle taga tulid pasuna puhujad. Nende järel kanti sõjasaaki vallutatud maadelt. Sellele järgnesid omakorda pildid alistatud maadest ning vallutatud kindluste ja laevade mudelid. Siis kõndis rongkäigus valge härg, kes pidi hiljem ohverdatama jumalatele. Härjakannul tulid vangivõetud kuningad ja väepealikud ja nende järel astus auvahtkond ehk liktorid, kellele järgnesid omakorda muusikud lüüradega ja preestrid, kes põletasid magusalt lõhnavat suitsutusrohtu. Ning siis saabus kõige tähtsam isik terves triumfi rongkäigus. Võidukas väejuht, kes kandis loorberi okstest punutud pärga ja keda saatis rõõmust hõiskav sõjavägi. Kogu seltskond marssis Kapitooliumi mäele, Jupiteri, Juno ja Minerva templi juurde ning nende möödudes täitis tänavaid preestrite suitsutusrohu magus hõng. Rooma kodanikele seostus see lõhn oma kodumaa vägevuse ja jõuga, lõhn elust ellu. Aga sõjavangidele kuulutas see sama meeldiv lõhn kannatusi, orjust või surma. Kristlased on harjunud ootama viimset võidukäiku. Jeesuse tagasitulekut, mil kurjus hävitatakse ja headus jääb igaveseks valitsema. Aga teise Korintose teise peatüki 14. salmis ei tundu Paulus rääkivat tulevikust. Kreekakeelsed tegusõnad, mida võib eesti keelde tõlkida kui viib võidukäigus kaasa ja teeb avalikuks, on oleviku vormis. Ennist loetud kirjakoht järgneb vahetult ühe lühema missioni retke kirjeldusele. Sellepärast on alust arvata, et väljendis, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa, viitab Paulus sõnadega igal pool neile maadele, mida ta on evangeeliumi kuulutades läbi käinud. Pauluse elus oli palju raskusi, aga samuti oli seal ilusaid ja rõõmsaid hetki. Ja Paulus oskab ilmselgelt seda ilu märgata ja nautida. Ka Jeesus, kui ta näiteks suur nädalat sisse juhataval palmipuude pühal eesliseljas Jerusalema ratsutas, ei keelanud rahval hõisata ega rõõmustada. Ta teadis, et ta peab varsti surema. Ta võis olla üpris kindel, et paljud neist, kes karjusid Hosanna Taaveti pojale, pidid suurel reedel hüüdma lööda risti. Sellegi poolest oli palmipuude püha rõõmuküllane sündmus. Kuninga võidukäik läbi Jerusalemma linna otse templisse. Inimesed kipuvad midagi tehes keskenduma väga tihti lõpptulemusele. Kõigepealt tuleb ülesandega ühele poole saada ning alles siis võib hinge tõmmata ja tehtud tööst rõõmu tunda. Muistsest Kreekast ja Roomast on tänapäeva jõudnud ütlus ära jää loorberitele puhkama. Selle mõte on hoiatada inimesi, et nad ei rahulduks juba saavutatuga, vaid pürgiksid aina edasi, suurema eesmärgi poole. Eestlastel on sarnase tähendusega vanasõna enne töö pärast lõbu, kus juures lõbu lükatakse nii mõnigi kord määramatusse tulevikku. Mõõdukuse piires on nende ütluste järgi elamine kahtlemata kasulik. Ainult loorberitel puhates ja lõbutsedes ei jõuaks inimene ju kuigi kaugele. Samas ma leian, et töö ja raskused ei tohi puhkust ja rõõmustamist täielikult lämmatada. Kui pöörduda korraks tagasi Tolkiini sõrmuste isanda juurde, siis torkab lugejale üsna pea silma, kui palju aega võtavad raamatu tegelased mitmesuguste süngete sündmuste keskel puhkamiseks ja elu nautimiseks. Näiteks ütleb peategelane Frodo korduvalt oma aednikule ja sõbrale Samile, kes temaga Mordorisse kaasa tuleb, et Sam ei tohi pidevalt öösiti valves olla, vaid peab vahelikka und ka saama. Ja pärast üht väga ohtliku teelõiku Mordori piiril istuvad kääbikud rahulikult maha ja söövad. Hoolimata sellest, et eespool varitsevad veel suuremad ohud. aga niisugune aja maha võtmine ja enda hästi tundmine aitab neil jõudu koguda ning jõuda lõpuks kaugemale, kui nad pidevalt rügades oleksid suutnud. Usun, et ka tänapäeva kristlastel oleks kasulik niisugusest ellu suhtumisest eeskuju võtta. Maailmas on palju probleeme ja kirikus samuti ning kahtlemata tuleb nendega tegeleda. Samas on mõnikord hädasti vaja vaadata tagasi juba käidud teele ja tunda saavutatu üle head meelt. Kuigi suurim võidukäik on veel ees, viib Jeesus oma koguduse igal pool läbi väiksematest võitudest. Ja need väärivad samuti tähistamist. Ümbritsevad hädad ja tulevikus ees ootav raske töö ei tohiks takistada siin ja praegu rõõmsat koos viibimist. Puhkus ja ühine meeldi vajaveetmine annavad jõudu, mis on vajalik edasi minemiseks. Aga Pauluse sõnu Kristuse võidukäigu kohta saab mõista ka veidi teisel viisil. Paulus võis kogu oma elu näha juba triumfi rongkäiguna, nii rõõmsaid ja kergeid kui ka raskeid aegu. Pauluse kirjade põhjal näib saatus või juhus teda tihti täiesti ootamatult ühest kohast teise heitvat. Igal pool ootavad jälle uued probleemid ning evangeelium, mida ta kuulutab, tundub vahel kuulajatel ühest kõrvast sisse ja teisest välja minevat. Aga tema töö ei ole mõttetu ega lootusetu. Teataval määral on Paulus justkui sõjas ja püüab keset rasket võitlust kuidagi hakkama saada. Aga samal ajal on ta juba võidukäigus. Evangeelium Kristusest, mida ta kõikjal kõneleb, on võitu tähistava suitsutusrohu hea lõhn. Ta ei pea kartma, et tema tööst ei ole kasu. Jumal, kes on juba võitnud, viib teda endaga kaasa just sinna, kuhu vaja. Ma usun, et niisuguse nurga alt vaadatuna on iga kristlase elu osa igavesest triumfi rongkäigust. Ühest küljest tähistatakse võidukäiguga seda võitu, mille Jeesus saatan üle saavutas. Tema ristisurma ja ülestõusmist, mille kaudu on lunastus igale inimesele kätte saadav. Võidukäik on juba alanud. Sellega tuleb lihtsalt liituda. Teisalt on praegune triumfi rongkäik ette tähendus tulevasest lõplikust võidust. Taas sõrmuste isandast näidet tuues, kui Frodo läks koos sõrmusega Mordori poole, siis kogu tema teekond oli tegelikult võidukäik. Sõrmus sai ju lõpuks hävitatud ja Sauroni maailma vallutusplaanidele kriips peale tõmmatud. Seetõttu võib öelda, et iga samm Frodo teekonnal viis teda võidule lähemale. Ükskõik, kui lootusetu olukord vahel näis. Aga Frodo puhul ei olnud kellelgi võimalik ette teada, mis lõpuks juhtub. Ehk tema võidukäik oli nii-öelda tinglik, kuid kristlased teavad, et Jumala võit saatana ja kurjuse üle on täiesti kindel. Kristlik kirik saab juba ette rõõmustada ja võitu tähistada. Iga samm, iga pingutus, iga Jumalast antud sõna ja tegu on hea lõhn, mis kuulutab Kristuse kahekordsest võidust. Minevikus ristil ja tulevikus tema teisel tulekul. Selline ellusuhtumine, nii väiksemate võitude tähistamine kui ka kogu elu nägemine võidukäiguna võib kristlase mõtteviisi üsna suurel määral muuta. Osalt julgustab see inimest aega maha võtma ja puhkama ning Jumala riigi tööd tehes samuti mitte liialt muretsema. Aga teisalt annab see minu hinnangul väga palju jõudu juurde ning ärgitab veelgi innukamalt kuulutama Jumalast nii oma sõnade kui ka tegudega. Paulus kirjutab teise Korintose teise peatüki 17. salmis, et tema ja ta kaasapostlid ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid nad räägivad selge meelega. Sõna hangeldavad, kreekakeelne vaste, mida ma väga loodan praegu õigesti hääldada, on kapeleuontes ja sellele vastab nimisõna kapelos, mis tähendab edasimüüjat või vahelt kasuvõtjat. See on inimene, kes ostab kokku väikestes kogustes kaupa, et seda hiljem kallimalt uuesti maha müüa. Vastavad terminid kasutati eriti veini kaupmeeste kohta, kes olid tuntud selle poolest, et oma müügitulu suurendamiseks lahjendasid nad veini veega. Neile vastandab Paulus enda ja teised apostlid, kes räägivad selge meelega, siiralt ja läbipaistvalt. Paulus pakub korraliku kaupa, mitte lahjendatud versiooni. Ta hoiab see juures alati meeles, et teda ei kuula mitte ainult inimesed, vaid enne kõike Jumal. Pauluse sõnu võib mõista nii, et ta kõneleb evangeeliumi sel viisil, nagu Jumal on talle ja teistele apostlitele ilmutanud. Ta ei püüa oma sõnumit maailma maitse järgi lahjendada ja seeläbi odavat populaarsust võita. Aga kui vaadelda Jumala sõna kuulutamist laiemas mõttes, mitte ainult sõnalis õpetuslikku osa, vaid ka kristliku käitumist ja ellusuhtumist, siis võib veini lahjendamata jätmise kujundis samuti näha soovitust selle kohta, kuidas Jumala riigi tööd teha. Kui Jumal on andnud mulle ülesande, tuleks mul täita seda kogu südamest ja hingest, mitte lahjalt mööda minnes. Loomulikult tuleb ette olukordi, mil on parem teha asi ära poolikult kui üldse mitte. Ja mööda ei saa vaadata ka läbipõlemisohust ja inimvõimete piiridest, millega tuleb arvestada isegi Jumala tööd tehes. Samas, kuigi vahel on raske ja näib, et midagi ei tule välja, ei tähenda see, et ma peaksin tegutsemisest üldse loobuma. Ma kõnnin juba Jumala võidukäigus. Iga mu samm, ka tagasilangused või ühe koha peal rühkimine, on osa võidukast rongkäigust. Lõpetuseks loen ma Pauluse küsimuse tänase jutluse alusteksti 16. salmi lõpust. Ja kes selleks kõlbab? Aus vastus on see, et ükski inimene ei kõlba Jumala riigi tööd tegema. Evangeeliumi kuulutamine kogu maailmale on kristliku koguduse algusest peale olnud inimestele üle jõu käiv ülesanne. Lisaks ei ole ükski inimene nii hea ja õige, et ta suudaks Jumala veatud iseloomu teistele õigesti peegeldada. Ka Paulus rõhutas oma kirjades korduvalt enda nõrkust ja vääritust ning ütles, et ta on apostlite seast kõige väiksem, keda ei kõlba hüüdagi apostliks. Aga oma puuduste nägemine ei takistanud Paulust tegutsemast. Ta sai aru, et Jumal oli teda kutsunud ja talle töö andnud. Ta oli valmis seda tööd koos Jumalaga tegema. Paulus ei jäänud ootama, kuni tuleb keegi targem ja parem. Ta mõistis, et kuigi tema oli nõrk inimene, ei saanud keegi teine korvata kaotust, mis oleks tulenenud sellest, kui tema poleks oma ülesannet täitnud. Jumalast tunnistamine ei ole miski, mida kristlane saaks tegemata jätta kvalifikatsiooni nõuetele mitte vastamise pärast. Kui ma olen kristlane ja kui ma olen Jumala oma ellu vastu võtnud, siis ma juba nii kui nii tunnistan teistele Jumalast ja esindan teda. Ükskõik, kas ma tahan seda või mitte. Lisaks, kui mina midagi tegemata jätan, siis keegi teine ei saa minu tööd samamoodi ära teha. Aga julgustav mõte on see, et Jumal ei ole jätnud oma kogudust oma päi raskustesse. Ta on alati koos nendega ja viib neid igal pool võidukäigus kaasa. Paulusest, kes kiusas kristlasi taga, sai üks kõige edukamaid kristlike misjonäre üldse. Jeruusalemma linnast, mille elanikud hüüdsid, et Jeesus risti löödaks, sai alguse kristlik kogudus, mis tegutseb tänase päevani. Ning iga siin viibija on juba praegu palju paremal positsioonil, kui Paulus või Jeruusalemma elanikud olid omal ajal. Tähistagem siis koos Jumalaga väikesi võite ja mingem edasi suurima võidu poole ning tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Aamen.